turumviriza ijambo ry'Imana mu Baroma igice cya gatatu niho tugeze. Mu kurimbura turi ku murongo wa 19:20. Mu buryo bwo gusoma turasoma duhereye ku murongo w'9. Nuko tuvuge iki? Mbega turuta abandi? Oya, ntitubaruta na gatoya, kuko tumaze kwagiriza Abayuda n'Abagiriki bose ko baganzwa n'icyaha, nk'uko handitswe ngo ntawugororoka nta n'umwe, ntawutahura, ntawurondera Imana, barazimiye iyo bava bakagera, bose bacitse imburakimazi, ntawukora ibyizika nta n'umwe. Imihogo yabo ni imva zirangaye, bahendahendanishije indimi zabo, ubumara bw'inzoka buri mu binyigisho byabo, akanwa kabo kuzuye ukuvuma no kujingitwa. Ibirenge byabo byihutira kuvisha amaraso, guhonya no kubabaza biri mu nzira zabo, inzira y'amahoro ntibayimenye, nta gutinya Imana kuri mu maso yabo. Ariko turazi yuko ibyo byagezwe bivuga byose bibibwira abaganzwa nabyo, kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose babe abo gutsindwa n'urubanza imbere y'Imana, kuko imbere yayo ata muntu azotsindanishirizwa n'ibikorwa bibwirijwe n'ibyagezwe, kuko ibyagezwe ari byo bimenyekanisha icyaha. Amen. Mwami Mana, uhezagire ijambo ryawe mu ishengero ryawe bwa Kristo Yesu. Amen. Shengero, sinzi ko hariho bamwe muri mwebwe mumaze kuja muri sentare kuraba ibikorwayo canke kumburengera, hari n'abamaze kurengukanishwayo, abatarajayo ntabyo ndabifuriza Imana ishimwe. Ariko iyo ugiye muri sentare misi yose hari ibintu nka bitatu bikuru biza gukoreka muri sentare. Cya mbere ni uko iyo intahe igeze gusasa, urongoye ibikorwa muri sentare arabwira abantu bose bakoranye ngo bahaguruke kugira ngo bakire umucamanza abayinjiye n'abo biri kumwe, kenshi aba ari nka babiri. Abantu rero bahaguruka kugira ngo bemeze yuko uwo mucamanza ariwe yashyizweho n'amategeko kugira ngo aserukire abantu na leta n'ibwirizwa shingiro mu guca imanza ziroranye, kandi yuko icaza kuvuga cyose n'icaza guserura mu rubanza ruza gusohoka ari icy'ukuri. Nicyo gituma abantu bahaguruka bakubaha uwo leta yatanze kugira ngo aze guca urubanza. Cyo ni cya mbere. Cya kabiri, urubanza rwose ruba rufishizemo imigwi itatu y'abantu. Aba ari uyo mucamanza ari we azosohoramwo ingingo, haba hariho umushikiriza manza procureur ari we yagiriza umuntu ibirego vyamuserutseko, hariho n'umushingwa manza lavoka ajejwe guharanira no kwerekana yuko ivyo uwo muntu yaregukijwe yagirizwa atari vyo nk'uko amategeko abivuga. Abo bantu batatu rero muri sentare ntibahara: umucamanza, umushikiriza manza procureur, n'umushingwa manza lavoka aza gufasha umuntu kumuburanisha. Sinzi ko muzi iyi sisteme y'ubutungane dufise yavuye ku Baroma. Aba Baroma ba kera bari bazi yuko vyoroshe ko umuntu ashobora kurenganywa canke ashobora kuza kuburana ataze amategeko. Iyo umuntu aje kuburana ataze amategeko araza gutsindwa, baraza kumurega ibitari byo. Niho bashizeho iyi nyabutatu: umucamanza ntarega, umushikiriza manza ntaregura umuntu, n'umushingwa manza ntarega uwo yaje gufasha. Umumwe wese rero muri aba batatu afise igikorwa ciwe atinjirira uyundi kugira ngo urubanza ruze gusohoka rubuge ukuri, umuntu niyo byaba ngombwa akubitwe intahe mu gahanga. Manishe mucamanza turahaguruka. Abo bantu batatu iyo bashitse tumenya ko urubanza rushashe. Icya gatatu, yabo bantu bamaze guseruka bose umushikiriza manza le procureur arafata ijambo n'umwanya wose uramvuye akagiriza umuntu yerekanye amategeko hamwe n'ibimenyamenya ntashobora kwagiriza umuntu yaregukishijwe imbere y'intahe mu byiyumviro n'amajambo gusa ategeza kwerekana icyo yakoze ikimenyamenya n'igitabo mpanabyaha cy'igihugu icyo kivuga arabifatira umwanya aba yabiteguye akabyagura akabyerekana kugira ngo yerekane neza ko uyo muntu akwiye gutsindwa n'urubanza aje gufata ijambo umushingwamanza lavuka na wenyine bacamo umwanya wo kwishura kubyagirije nabakoroko nyene acafata umwanya akerekana ibikogwa n'igitabo mpanabyaha kwivyo bamurega uyo muntu atari byo akiregura mu buryo bwose kugira ngo asabe intahe iri mu minwe y'umucamanza ko yomweza maze uwo muntu agataha atakimwagira twice yuba ashaka tugikogwa bantu b'Imana ngo rubanza kubera ubuzima bw'umuntu buba buri mu minwe y'intahe n'igikorwa gisaba ubwitonzi n'igikorwa kitihuta n'igikorwa gikorwa citonze kenshi ngo amaze kubibona baragenda umunsi umwe bagasaba iyindi sango bagasaba iyindi sango bakazabifatira umwanya wose ushoboka kugira ngo ibimenyamenya byose imbere y'amategeko n'umucamanza aserukira Repubulika bashobore kumenya iby'ukuri byabaye imbere y'uwo muntu shengero ry'Imana cewe na wewe tumaze indwi 15 twatanguye mu ndwi ya gatatu y'ukwezi kwa kabiri uno munsi duhejeje kwezi kwa gatanu twamaze izindi 15 duhereye mu gice cya mbere murongo wa 18 kugira ngo jewe na wewe abo twagendanye bose twongere turengukanwe imbere y'umucamanza mukuru Uhoraho Imana sumba byose. Mu kurengukanwa twaje nk'abahaguruka bubaha yuko Imana muremye w'isi n'ijuru ari umucamanza mwiza abereye ashobora guca urubanza rugororotse niryo jambo twakoresheje. Indwi 15 niryo jambo ryagerera garuka. Muri izo ndwi zose amezi 3.5 hariho umushikiriza manza ariwe mwemu yera bantu b'Imana nitwagirizwa na Satani oya Satani iziwe byararangiye Imana ishema umushikiriza manza wa Repubulika y'ubwami bw'Imana ni mwemu w'Imana niwe yakoresheje aya majambo Pawulo yatwandikiye mu gice cya 18 araserura ibyagirije niwe yanditse rino jambo mwemu w'Imana araserura ibyagirije bikwiye ku bantu bose imbere y'amategeko y'ubwami bw'Imana kugira ngo umuntu wese yibone muri ico cirore yagirije imigwi itatu mikuru mikuru kuko tutari kumwe twongere gufashwa ico ca mbere guhera kuri 18 gushika kuri 32 yagirije ba bandi bantu ubutungane bw'Imana bawufata minenegwe avuga atabonye babifata iby'ubusabusa bagacumura by'ibigiranka n'ab'abanyamahanga batazi iby'Imana babifata ko ari ibisanzwe atabonye Imana yaramaze kubarekurira ku rubanza rwabo yabagomoreye mu byifuzo by'ubwenge bwabo yabarekuriye mu gushaka kwabo kugira ngo mu gihe kizoza izobacire kwiteka aba rero ni babandi babagararije bibigirankana nibo twahereko mwembu yera yaratubwiye abo bantu abaribo inyifato zabo n'uko urubanza rwibanze umushuzo w'urubanza rw'Imana ubabonekako mu gice cya kabiri umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 16 wari umuce wa kabiri w'abantu n'abantu badafata minenego urubanza rw'Imana batayanka batayisuzugura ariko aba iyo bashitse imbere y'intahe y'Imana bariregura, barahagarara, bakerekana ingene Imana ari nziza, ari umunyebuntu, bakerekana yuko ibyagezwe batabironse nk'Abisirayeli, bakerekana yuko naho batabiro naho batuba babifise ahubwo ikirengeye ko cya gatatu kuri bo, bobo mu kubaho kwabo kwa Mesi yose, ya mabwirizwa y'ibyiza, bafise ingeso nziza n'imico myiza, baragerageza kubyubaha. Aba rero ba kabiri, igice cya kabiri murongo wa mbishoko 15, ntibanka ubutungane bw'Imana, ntibanka kwitaba intahe y'Imana. Iyo barengutse mugabo barisigura muri ubu buryo butatu, hamwe bakihisha inyuma y'imbabazi no kwihangana, ahandi bakihisha yuko ibyo bagirizwa batari babizi n'uko byanditswe, ahandi bakireguza yuko turetse n'uko batari babizi mu byo bashobora kuba bamenya muri bo, imico yabo n'ibikorwa byabo n'iby'igishinga ntahe, kandi n'abandi bantu bo bashingira intahe. Aba gatatu, guhera kuri kabiri 16 gushika kuri gatatu umurongo w'8, n'Abayuda cyane cyane, bobo bavuga bati urubanza rw'Imana turarutse, nituri nka ba bandi ba mbere bafata minenego urubanza rw'Imana, kandi twebwe nituri bwireguza imico myiza n'ibikorwa byiza, cyangwa ngo tubahuke nk'aba bantu ba kabiri kuvuga yuko amategeko y'Imana tutari tuyazi. Tuya twebwe kuco turi nk'Abayuda. Umugabo wa gatatu, ibi byagezwe by'Uhoraho turabizi, twarabyumvise, twarabyigishe kuva mu buto bwacu, twarabifashe ku mutwe, si icyo gusa, twaranabyumviye mu kimenyetso cyo gukebwa. Ukubaho kwacu turi ba bandi bari mu isezerano ry'Imana, ahubwo twarengutse imbere y'Imana ngo Imana idukure ku iceyi na kimwe, kuko turi abantu b'isezerano ryayo. Mwemu w'Imana afatiye imigwi itatu y'aba bantu bose, ba bandi bakengera, ba bandi bafise imico myiza, na ba Bayuda, bose intahe ikabakubita mu gahanga. Uyu murongo twahereye ko kwa Mungu heze wa gatatu umurongo w'8 uvuga ngo bose baragirijwe, Abayuda n'Abagiriki, yuko baganzwa n'icyaha. Umuverisi, Imana ntiyanse yuko Abagiriki n'Abayuda batagerageza gukora ibyiza byo n'amahoro, ntiyanse yuko batari mu isezerano rya Aburahamu batakebwe byari byiza. Imana ntiyahakanye, ariko Imana yaberetse yuko ikibazo cyabo si uko bakora ibyaha, ikibazo cyabo ni uko ari abanyabyaha. Hata aba bantu bose rero, yaba ba bandi ba mbere, yaba ba kabiri, yaba ba gatatu, hata Umuyuda ari mu isezerano, ayo mategeko nyine niyamwerekana ko yuko ibyo byagezwe yamenye yize, ntashobora kubyumvira. Ba bandi bavuga yuko batabironse, imitima yabo yonyine iriko la loi morale y'Imana guhera kuri Adamu, ibemeza iby'ukuri n'ibyiza, nabo nyine baratsindwa n'urubanza rw'Imana. Ati si ba bandi ba mbere b'abanyabyaha karuhariwe gusa, ariko nabo nyamwete n'abafise ibyagezwe bose ngo baratsinzwe n'urubanza rw'Imana. Nibyo twariko rero kuwa Mungu heze ingene bya bindi bitatu, guhera ngaha muri gatatu murongo w'8, Pawulo ariko arashira hamwe byose akabikura kuri ya migwi itatu akabishyira ku bantu bose bo ku isi. Nta mwiza hari, nta ukora icyiza, nta urondera Imana. Ikibazo cy'umwana w'umuntu si uko atagerageza gukora ibyiza, yagerageza, si uko atagirira neza mugenzi we yabikora, cyane si uko ari umunyabyaha karewa. Ati ikibazo cy'umwana w'umuntu ni uko adatinya Imana, ni uko atagororokeye Imana ngo abeho adacumura ku cyagizwe na kimwe. Rero iminsi yose tumaze ngaha shengero ry'Imana, twariko twicaye muri sentare njya nigasambura amanzi y'intahe iri inyuma yayo, aho mwemu w'Imana yerekanye mu buryo budashobora guhishwa yuko umwana w'umuntu wese imbere y'Imana atsindwa n'urubanza rw'Imana. Bantu b'Imana, nuno munsi uko vyari kera mu gihe ca Pawulo n'imbere yaho niko bimeze nuno munsi. Imigwi itatu y'abantu nuno munsi iracariho igihe cyose abantu baje gukorana gutya. Hama hariho abantu iby'Imana babifata minenegwe bagacumura by'ibigirangana bakabicumura ko rwose bakavuga bati iyo mana nta iriho nta rubanza ruzotubako, bari mu buja babikiwe urubanza rw'Imana. Uwo mugwi wa kabiri w'abantu babashinga ntahe n'abapfasoni nuno munsi urahari. Abo bantu bavuga bati twebwe ku byo tubona bikenewe byo gufasha abagowe, byo gufata neza imiryango, byo kumwizihirwa ku bikorwa, byo kuba umwenegihugu mwiza, twebwe turabikora, nitubona icyo Imana izoduronka ko imbere igihe izogarukira. Nabo nyine ngo bari munsi y'uburake bw'Imana babikiwe urubanza rw'ibihe bidashira. Uyu mugwi wa gatatu nawo nyene w'Abayuda nuno munsi urahari. Abayuda b'amaraso aba ni ba bandi bavukiye mu ishengero canke bakiriye Yesu umwami n'umukiza hagati canke babaye mu vy'Imana igihe kirekire. Aba ni ba bandi guca gusenga n'ivyabo. Hari amakoraniro hagati mu ndwi, hari amakoraniro ku wa Mungu, hari insiguro ya Bibiliya n'icivuga neza. Aba ni ba bandi ku bitandukanye by'imwempu baravyitondera kabisa. Ariko imitima yabo yitsindanishiriza muri ivyo vy'umwete no kumenya mu kuba mu vy'Imana. Aho rero mu gihugu nk'ici wacu ni benshi kuko ni bamwe twita religieux. Mu madini yose no mu mashengero yose aba baruzuyemwo n'ibibice 80-90% kw'ijana by'abarimwo. Anu b'Imana, sinzi ko mwabonye ingene Pawulo canke akoreshejwe na mwemwe w'Imana afata umwanya wo gukurira inkoni ku gishitsi umuntu umwe uwo ari we wese. Naraja kure no mu mirongo yindi kwirikira, ibi bintu byose tubihabwa kugira ngo twigishwe shengero hakiri kare ingene tubwiriza ubutumwa abantu. Sivyo? Ingene umuntu abwiriza ubutumwa abandi, ntavuga ngo mbega niyo wavuze uzoja mu ijuru, icyo si cyo kibazo cya mbere. Ingene umuntu abwiriza ubutumwa tubyigira hanyene bisigura iki? Iyo nicaranye n'umuntu ndamuraba ahari muri ibi bice bitatu. Nimba ari umuntu w'imico myiza, nza kuganira mfatiye ku mico myiza. Nimba umuntu iby'Imana bipinga ibyo gusenga n'iki avuga ati ibyo ntabibaho, nza kuganira nawe mfatiye kuri ibyo. Sinza kuvuga ngo mbega urazi ko Bibiliya handitse ngo oya. Nimba ari umuntu wo mu ngenzi, haleluya, yize ivyizegwa kane ariko ataravuka ubwa kabiri, niyo namuganiriza, nza gufatira ku vyizegwa twize incuro munani. Imana ishimwe cyane. Pawulo yari afise ubuhinga n'ubwenge bw'Imana aho mu kubwiriza ubutumwa umuntu kimwe twita evangelizasiyo, si icyo mu kirere bantu b'Imana. Kimwe icya mbere, umuntu umufatira mu kibanza arimwo n'umufatira mu kivunga, yabo wa hafi yabo wa kure. Umuntu avuga ati genera navuze ubwa kabiri igihe natura muri cya gikorane cyangwa muri iri shengero, ufatiraho nyende. Timbwira winjiye wumvise iki? Wabayeho gute? Bibiliya ivuga ibi. Ngiyo evangelizasiyo y'abantu b'Imana. Cya kabiri, ibwiriza butumwa ntigihuta. Bantu b'Imana, numufata mu kadwego ngo ngaho utatuye Yesu umwami n'umukiza no munsi ejo urapfa nta gisibye. Hoya, tumaze indwi 15 twicaye ngaho tutaraciga urubanza mwabo twamaze kwagirizwa neza imbere y'Imana. Uyu muntu agenda kubwiriza ubutumwa arasenga akiyumvira, maze umuntu ukadekonstruiza ugasangangura ikintu cyose yoba afise yireguze. Bisaba kumukunda ibirenge iby'agakiza, bisaba kuwitonda, bisaba kubitegura ugafasha n'ubwenge bw'Imana, maze akabaza ikibazo ukamwishura ukamubaza ikibazo ukaraba ingene yishuye ukazomufata ukuboko gushika hazogera ahantu atacafise avuka. Mana ishimwe cyane. Bwiriza butumwa rimenya umuntu mbwira uwo ari we, rigira ubwitonzi no kumenya ingene umuntu amutwara. Mugabe indunduro ica gatatu ni uko indunduro ya byose ari uko bose bemera yuko baganzwa n'icyaha, kandi ko bari munsi y'urubanza rw'Imana ni uko umuntu agera ahantu aneshwa agatsindwa wese akumva agiharira akiciriguza urasubirayo aguhaye akaryo atakwankiye kandi akwankiye ntushiramo inguvu uramureka. Mugabo akifise amatsiko yo kumenya no kumva urasubirayo kugira ngo mwemu w'Imana akorere mu mutima wiwe neza. Imana ishimwe cyane. Difuza ko abantu bo mu ngenzi tuzokura atari mu kumenya ibyizerwa gusa, mugabo no kumenya ingene ubwo bwenge bw'ubutumwa bwiza bushikira abandi nk'uko tubyerekwa n'ijambo ry'Imana, atari nk'uko twakuze tubibona canke tuvyumva muca mubona amakosa twabayemwo mu myaka ya kera. Haleluya. None ngahashitse hehe rero iyi mirongo ibiri ya nyuma rero umucamanza sinzigera mwabibonye ibi bice bitatu twabonye umushikirizamanza yaragirije umushingwamanza ntitwamuvuze ko si Yesu bantu b'Imana. Umushingwamanza ni conscience yacu, ni ijwi rya mu mutima, niryo dukoresha mu kwireguza, niryo dukoresha mu kuvuga ibyo twireguza by'ibikorwa byiza twakoze. Ni babandi bafise ibintu, ni babandi bafise ibyagezwe vya kera, umushingwamanza udufasha guhora twiregura kenshi ni ya mitima yacu iranka kavuga ati none sinkora ibi, none sinagiye muri ibi, none sinzi, none sinzi. Ushatse kuvuga yuko bantu muze muraba imitima yacu ikisara kubera iki? Badukoza ahantu twibaza ko dutekanye neza rero ariko iri ijwi turaza kugera ahantu ryamaze kwerekwa neza umuntu atagifise cyavuka. Rero uyu murongo wa munani mu gice cya gatatu twahereko mu gusoma uvuga uti bose baragirizwa yuko bacumuye, yuko atari uko bakora ivyaha gusa ariko ari abanyavyaha. Twaravuze ko icyaha si ibikorwa, icyaha ni disposition, ihengamiro ry'umutima dusanzwe dufise tukavukana bikaza guserukira muri vya bindi dukora. Mu Cyongereza ni ungodliness na unrighteousness biratandukanye. Ukutubaha Imana no gukora ibyaha biratandukanye. Ubunyavyaha bwacu buhera mu kutubaha Imana bikabonekera mu kudakora ibihesha Imana icyubahiro. Ibunyavyaha rero nicyo turi cyose, nacyo gituma aha anye umurongo w'umunani ni umurongo kuri uyu murongo twahereko gusoma w'icyenda. Ikintu Pawulo akoze avuze ati mwese umucamanza avuze yuko ikimwagirizwa ari icukuri. Aca yerekana nta ugororoka, nta ukora ibyiza, nta mwiza n'umwe, imihogo yanyu, ibikorwa byanyu, amajambo yanyu, aravyerekana ati mwese ya migwi itatu nta n'umwe. Murabe rero iyo umucamanza turacyari muri ya sentare avuze yuko utsinzwe n'urubanza n'abaravuga urubanza uciriwe. Haleluya. Turimo shangaho misi yose umucamanza hagati yo kuvuga ko utsinzwe cyangwa utsinze n'urubanza uciriwe arafata umwanya wo kwerekana yuko ibyabaye byakurikije amategeko. Pawulo rero ikintu agira akore muri iyi mirongo ibiri ya nyuma agira yerekane yuko amategeko yarakoreshejwe none urubanza rubereye n'uru undi. Iyi mirongo ibiri rero ica yugara iyi section yose twahereye kugera muri chapitre ya mbere 18 gushika ngaha kuri gatatu mirongo ibiri ni gice kimwe Pawulo azoba yugaye. Azoba yeretse umuntu atari ivyo yakoze gusa ko yatsinzwe n'urubanza akwiriye. Muri iyi mirongo rero, mu majambo makeya yiyoroheje yumvikana, agira akora igikorwa cyo kwerekana ko urubanza rwakurikije amategeko hamwe n'uru rubanza uwo muntu abereye. Abikora gute? 19 niho catwinjirira. Iyo yari intangamarara gusa shengero. Ariko turazi neza yuko ibyo byagezwe bivuga byose bibwirizwa abaganzwa nabyo. Gace ka mbere ka 19 gushikanga gace ka mbere gasubiramwo yuko amategeko yarakoreshejwe neza. Kubera iki? Aya mategeko ibyagezwe by'Imana bibwirizwa abari munsi yayo yose. Mu yandi majambo, igihugu cy'u Burundi hari hahantu kidashobora gucira urubanza umunyamahanga kimurungi kiwabo kubera ari munsi y'amategeko y'icyo gihugu. Ariko ngavuze ati yabo Muyuda, yabo Mugiriki, yaba abantu bose inarerekanye neza yuko mwemwe yarashingiye intare neza yuko atanumwe aza kuvuga ngo aya mategeko ntamufata ngo bari munsi y'ibyo byagezwe. Bisegurike baba Abayuda barabizi kuko babihawe byanditswe ku musozi Sinayi, baba abanyamahanga cyangwa uyundi muntu wese barabizi kubera byanditswe hehe ku mitima yawe. Ati rero aya mategeko yose yakoreshejwe n'urubanza ruhava rusohoka byanditse bamwe ku mitima yabo, abandi babihawe mu gitabo, ariko bose bari munsi y'aya mategeko. Rero kubwizomvu agace ka 2:19 ngo umuntu wese nagira ikigashengero y'Imana. Kugira ngo umuntu rero amaze kumva ibyo oye, kugira ngo akanwa kose kazibwe. Aha ni hahantu bantu b'Imana umuntu aba yarengukanye imbere y'intahe. Umucamanza amubajije ati hari ikindi ufise wongera ko? Umuntu avuga ati nta na kimwe. Hari ikindi wovuga wo kwireguza? Umuntu avuga ati ndakibuze ntacyo mfise. Ati umuntu iyo yumvise igikorwa cyose cyamwe mu neza aragira ahantu atajambo na rimwe yoshobora kwireguza ku by'urubanza rwamwerekanye ko. Aya majambo rero ariko arugara neza ibyabaye byose kugira ngo akanwa kose Umuyuda, Umugiriki cyangwa umuntu wese yaremwe mu isi n'ijuru, nta muntu n'umwe yabayeho ariho cyangwa azobaho azogira icyo yireguza na kimwe imbere y'Imana kiretse gukubitwa intahe mu gahanga yuko ari umunyabyaha. Umwanditsi w'ibyahishuriwe Yohana arabivuga ati kuri wa munsi w'amateka ubwiza bwa Yesu buhishuwe abantu bazokwifuka mu maso. Ati aba bantu bo mu isi bagenda bafise amanyama bavuga icyo bigombera, nta muntu n'umwe azogira ijambo asubiza mu kanwa umunsi babonye ubwiza bw'Imana. Ati ya ntama wa mwagazi w'intama watangwa uzogaruka nk'intare yo mu muryango wa Yuda yicaye ku ntebe y'inganji acira urubanza abantu bose. Ati umunsi bamubonye nta jambo na rimwe umuntu azovuga. Abantu bahora bakoresha ijambo ritari ryiza bakavuga bati jewe umunsi nashize imbere y'Imana nzoyibaza. Uzogira iki? Je nzoyibaza? Kandi icyo uvuze ni uko utazi uvuze uwo ari we, kuko umunsi washitse imbere yayo nta jambo na rimwe uzosubizamo. 19 agace ka 2 nicyo kivuze yuko umuntu ashobora kwemera uno munsi cyangwa azokwemera igihe azogarukira, ariko byanka byakunda amajwi n'akanwa kose kazozibwa. Imana ishimwe cyane. Cyakabiri muri murongo wa 19 nyine sukugira akanwa kose kabiri ngo kandi abari mu isi bose baba bo gutsindwa n'urubanza imbere y'Imana. Birajan abantu barabaza bate jewe niyo nashika imbere y'Imana mu ijuru naho izo nshira urubanza tuzoharira? Umwanditsi umwe yavuze ati munsi abantu babonye mu nyonga h'umwana w'Imana, umuntu wese Imana izorumika mu muriro udashira azogenda avuga neza ati ibi bintu Imana ikoze ni iby'ukuri. Nta muntu azogenda atera kagere akubita ibipfunsi avuga ngo Imana iramurenganije ati bazokwiheza mu nyonga hiwe babona ikimazi yari yaratanze babona urubanzi baciriye ati abantu bose bazojayo kimwe babishaka ariko kandi bemeza kwica Imana ikoze ari icukuri suko bazohora gusa imbere y'urubanza rw'Imana nuko kandi n'urubanzi zobibaciriye nta muntu n'umwe azogira ico avuze guce Imana irandenganije Efuremu hari imigwi rero y'abantu ibiri bamwe n'abemera kuzibwa uno munsi ntihagire ico bavuga bakemera urubanza rw'Imana uno munsi hakaba n'abandi baguma bafise imari bafise muri bo bashaka kuzoharira n'Imana akanwa kabo kazohora hageze kandi n'urubanza bakarubona ko ari ukuri hageze nicyo tubwirizwa aya majambo hakiri kare umuhamagaro w'Imana ngo umuntu asuzume nimba yaratsinzwe koko n'uru rubanza rw'Imana aha rero ndashaka tuhumvikane ko kuko ndazi ko muri abantu b'incabwenge umuntu arashobora kuba azi urubanza rw'Imana kandi kemera ku rubanza rw'Imana rugukuri ariko atagwakiriye sinzi ko mwumva ubutandukane bantu b'Imana abantu baraja muri sentare hakaba abumviriza urubanza sivyo none bavuga bati n'ukuri urwo rubanza Imana iciye kurujya ubucamanza iciye kurujya muntu n'ugukuri hakaba na nyenego yari hagiye imbere avuga ati uru rubanza ruciwe sugwe inshuti n'abagenzi uru rubanza n'ugwe wacu imitima yacu yumvise urubanza rw'Imana yakira kimwe muri ibyo bibiri kuri bamwe ni uyu ni jewe koko iyo umuntu yatsinzwe n'urubanza koko urabibona akanwa karahora akakira intahe yasohotse akabura icyo asubizamwo akarindira icyo mutabara aho hantu gusa hakaba n'uyundi abitwenga kubera utari umwerekeye abifata ibisanzwe kubera bitamuraba avyemeza nk'ibiri kure mugabo atari ivyiwiwe Pawulo ijambo akoresheje ngaha ni umuntu wese ku muntu wese yumvirije urubanza rw'Imana rwo kwagirizwa ko baganzwa n'icyaha kw'Imana mugabo ibafise kuri uru rubanza n'uruhe none ruca rusohoka ngaha uru rubanza n'urubanza rungana nk'uko Imana ingana yani majamu umuntu yacumuye ku Mana yera ihoraho azohabwa urubanza rwo gutandukana n'iyera ibihe bidashira akasakantu gato rero bantu b'Imana sinzi ko muraja muri sentare iyo umuntu bamuciriye hadabu ry'ibihumbi icumi asohoka avuga ati n'ibisanzwe aya mahera nzoyatanga bihere iyo umuntu bamubwiye bati uyu muntu ntidushobora no kumufunga imyaka yiwe yose akeneye kunyongwa abo bantu babiri bifata gutandukanya kubera uburemere bw'urubanza bakiriye niruba rusa nga Pawulo avuze ati izwi ryose riza no guhora kuko ryanabonye urubanza rw'Imana rwo gucirwa ku iteka ibihe byose bizobaho igikorwa cya mwemu igikorwa cy'ijambo ry'Imana ni ukudushikana ahantu turi ko turarimbura dusubira tukakira uburemere bw'aya majambo womengo turamenyereye ibubamfu ni buryo nuko twokwakira uku gutsindwa kuzuye tukabona urubanza rw'Imana atari rwo gufata minenegwe na gatoya abantu b'Imana ngo ibyo gusenga nzovyumvira hanyuma ndacafise iminsi oya abantu b'Imana ngo umuntu wese yahari yahawe kubaho ngo hagaca haza umunsi w'amateka ni kumwanditsi w'Abaheburayo avuka ngo umunsi wo gupfa n'umwe ngo inyuma yaho haza urubanza gusa muri cumi n'icyenda rero Pawulo arakwega vyose akavuga ati mubonye amateka nyine yubahirijwe ijwi ryose rirahora abantu bakumigwa n'urubanza rugororotse rw'Imana aho ica kwiteka abantu atari muri ubu bugingo gusa ariko no mu buzoza muri mirongo ibiri baca bandanya ntabaraheza muri mirongo ibiri aca bandanyiriza ko ati kuko imbere yayo atamuntu azotsindanishirizwa n'ibikorwa bibwirijwe n'ibyagizwe asubiyemo ca kindi yavuga muri 19 a ati kubera iki nta muntu ashobora guhakanira urubanza rw'Imana kuko atamuntu n'umwe azotsindanishirizwa n'ibibwirizwa ibikorwa bibwirijwe ibyagizwe kuko bibwirijwe ibyagizwe n'ibihe ni musenga Imana imwe nta muntu azovuga ngo narasenze Imana imwe kuko bibwirijwe ibyagizwe n'ibihe ntiwibe umuntu azokwiba na rimwe gusa azoja mu muriro udashira nta muntu azovuga ngo ntihigeze yiba n'umunsi n'umwe ibibwirijwe ibyagezwe n'ibi ni mutinyi w'Uhoraho Imana yonyine nta muntu azovuga ngo ntihigeze atinya abantu mwani majan Pawulo avuze ati nsubire ndabibutse yuko uru rubanza ruciwe rufatiwe ku by'ukuri muzi ko ataca umuntu na kimwe yoshobora gusubizamwo ngo avuge yuko ahubwo agace ka nyuma ibyagezwe biyamenyesha icyaha uyu murongo wa nyuma rero aka gace kanyuma kuri murongo wa mirongo ibiri azowagura mu gice cy'indwi umurongo w'indwi mu gice cy'indwi umurongo w'indwi kwa nyine mu Baroma azohagaruka akoresha no majambo ngo nuko tuvuge iki umuntu asubize yiki mbega ibyagezwe n'icyaha ni bibi eka namba ariko simba naramenye icyaha iyo ntakimenyeshwa n'ibyagezwe kuko naba naramenye kwifuza iyo ibyagezwe bitavuga ngo ntukifuze byagezwe rero bikoreka ibyagezwe ni byiza cyane kubera iyo umuntu amenye ibyagezwe by'Imana amenya yuko ibyo afise mu mutima n'ibyo akora n'ibyabayemo hari icyaha ibyagezwe birashobora gutsinda umuntu imbere y'Imana ariko ntibishobora kumutsindanishiriza imbere y'Imana shingiro ry'Imana sinzi ko murambana murabona ingene mwami Yesu ahereje urugendo rwiwe ngaha ku isi mwami Yesu yahereje urugendo ngaha ku isi atwawe muri sentare sentare zishika zitatu guhera ku Bayuda gushika kuri Pilato yakugwa muri sentare imwe atwagwa mu yindi usomye bijya bice muri Luka cyangwa muri Matayo ingene Yesu yatwagwa Yesu bakoresha uyu mugigwa aho ngaha nyene hari hamasura muri Luka barondera amasura atari ngo bamwagirize ibyo yakoze ko yavuze ngo urushengera zorubo muraca gubaka ngo uyu muntu aje gukora ibyagezwe hariho umucamanza yaba warongeswe na Herodi canke Pilato hariho bana Yesu ambwiye ati Yesu nawe niwiregure ariko Yesu ari imbere yo kwagirizwa n'ibyagezwe nta kintu na kimwe ngo yireguze kubera iki mu byo bamwagiriza byose ngo ntaco baronse na kimwe bo mwagiriza cukuri umuntu aca yibaza rero none yaciriwe urubanza rwa mbere rubi rwo gupfa ataco batoye bamwagiri kubera iki Imana yoreka umuntu nk'uyo agapfa mu rupfu nk'ubwo kandi ari we wenyine mwiza kandi agororokeye Imana isigura yuko shengero ry'Imana Uyu Yesaya 53:6 yashizwe kwibigabitanyo by'abantu bamwizera bose yuko uyu unye yabambwa akava amaraso agaciga urubanza rwo gupfa akabaza data ingene yatandukanye nawe ari ku musaraba ngo umwijima ukaba mwinshi ku isi yose bisigura yuko kugira ngo Imana irinde imucira kwiteka kurya nuko yari yarambitswe ko bantu b'Imana ibyaha by'abamwizera bose haleluya nuko ari we wenyine yaciriwe urubanza bitavuye ku byo yakoze mwabo ku byo yikorereye abandi Yesu rero si umushingwamanza Yesu ni wa wundi yinjira muri sentare Imana ishenke umucamanza ahejeje guca urubanza ati uyu muntu niyicwe ingero y'icyaha n'urupfu Yesu niwe yinjira akabwira uyu muntu ati mucamanza ndashaka gusaba ijambo turazi ko tuziranye ati jewe uyu muntu namukunze n'ahari umunyavyaha jewe uyu muntu namubonye ariko arireguza mbona ntacafise ico kwireguza urubanza bamuciriye n'ugukuri ariko ndagomba ndamuha karyo ko kubaho kandi kubwizo mpfa kubera intaha yamaze gusaswa n'urubanza rugacika ntirusubizwe inyuma ubwo rubanza ni murume nawe mu mugabiro mwitegembyo agenda abeha ubundi buzima bantu b'Imana ngica igikorwa cya Yesu rero Yesu aba ahagaze muri sentare yicaye iburyo bw'umucamanza mukuru agaheza agahaguruka ati uyu muntu ndamukunze naho ari umunyabyaha ndagomba kumwongera iminsi yo kubaho ahubwo azocaza abane nanje bantu b'Imana ngo umugororotsi yakunze umunyabyaha byoshoboka gute ngo inkuru tubwirizwa y'ubutumwa bwiza dufise shengero ry'Imana nuko dufise ingabire ingana gutyo twagirijwe tugatsindwa tugacibwa urubanza maze tutari tuvyiteze haseruka uvukana n'umucamanza kugira ngo atubwire mu gishingo turonke ubugingo udashira Mwami Yesu avuga ati iyo ngabire nuno munsi iracahari iracyahari tugihumeka iri jambo dufise izindi 16 tumaze ngahanye ni Imana iri kwirasemerera ivuga ati nimuze nimwemere uyo agomba guhagarara mu gishingo bantu b'Imana yumvira umuntu yaciriye ubwo rubanza acahaguruka avuga ati jewe ntivyo ko navuga ntavyo nkeneye nande kenzo vyirihira kandi yahawe ingabire yo gushobora kurenganishwa ubwo rubanza habera duhora tugarukaho nyene mu kwihana no kwizera kwa tayindi ingabire isumbiyo iyo hageze ingabire isumbiyo ca tuga mu bigirwa manda kubatizera tugarukaho nyene umutumiriro w'abiyizera n'abatizera numwe gusa ni mwese muze kuri Yesu mu kwihana kumuhindukirira no kumugumbira kugira ngo muri we muronke ubuhungiro bw'uburake bw'Imana muronke ubuhungiro bw'urubanza bw'Imana n'ukwagirizwa na wa mubi kwa misi yose ngo ahubwo muhaga ubugingo budashira bantu b'Imana raba umwe tuhora Imana yakoresheje kugira ngo atwereke abo turi n'igikorwa yakoze ni gute twamwankira Imana ishimwe cyane